tükk maad eemal männimetsas kuuldus aegajalt üksikuid püssipauke. Proo jalutas nende suunas. Teel sinna jõudis ta ühe taraga piiratud koha juurde mõnedel lagunenud puubarakkide vahel, mida ilmselt tarvitati loomalautadena. Tara taga jalutas kari rahulikke lehmi ja sõi heinakõrrekesi lahjalt liivapinnaselt. Mõned loomadest hüppasid iga kord, kui Tara teisest küljest pauke kuuldus ja kõik tõssid ninad maast üles ning jõllitasid valgete silmadega sinna poole. Sealsel juhuslikult sisse seatud laskerajal toimus märgilaskmine mõnede omapäraste märklaudade pihta, mis olid kuhjatud liivavalli ette. Piimaämber, vormimüts, vana ööpott ja pudel. Oma imestuseks nägi proo, et keegi silmad torkavalt toredasti rõivastunud tütarlaps seal seisis ja sihtis, harkis jalu ja raske laskeriista tõttu tahapoole kooldunud nagu vibu. Tema taga lipitses palja peaga vahisõdur. See õpetas. Õiendas tema laskeasendit pealeest jaladallani. Sirutas ta palja parema käsivarre kõrgemale õhku ja kasutas järsku juhust, et tarmukalt kasutada tema kaitsetut asendit. Tütarlapselt kostis tehtud karjatus ja püss läks lahti. Kuid nende kõrvalt künkalt puhkes mitmest kõrist naerulagin. Seal istus mingi seltskond üksteisel käe alt kinni hoides. Tülikad relvad olid nad kõrvale pannud. Proo nihkus neile puude vahel nähtamatult lähemale. Vahisõdureist ja nende distsipliini puudusest ta ei hoolinud. Tal polnud mingit mõtet neid üles anda. Kuid oli midagi, mis sundis teda hirmuga vahtima noori tüdrukuid, kes neil kaasas olid. Ei, see seal ei sarnanud temaga hoopis mitte. Ja igatahes polnud vähemalt see, mitte tema ja ka too. Kui ta ümber pöördus ja läbi metsa kasarmu rajooni poole tagasi jalutas, pidi ta keset kõike jälkust oma enda hulluse pärast naeratama. Kas ta tõesti oli tulnud siia Santa Haminale mõtetus lootuses leida esit siit? Mis pärast just siit? Punaste naisvangide laagrist. Kuid ta ei olnud teda leidnud kuskil mujal. Miks pidi ta mässust USA võtnud olema? No jah, see võis ju juhtuda. Kas polnud kibedus ja viha pannud relva paljude veelgi nõrgemate naiste kätesse? Jah, ei olnud sugugi võimatu, et ta siin on. Tal oli kummaline tunne, et temale peab juhtuma täiesti midagi isikulist, et tema luhta läinud elu läheb vastu mingile kohtumisele, mingile otsusele. Kas see sünnib juba täna? Proo agarale sisendusele polnud miski võimatu ja loomulikult oli tema palav soov taas leida essi selleks, mis pani ta seda võimalust tõesti arvestama. Oma kehalistest kannatustest essi pärast oli ta juba ammu üle saanud. Seda ta teadis. Ja kõige parematki osad sellest endisest tundest olid seni möödunud sündmusrikaste aastate keskel purunenud. Talle polnud selge, mida ta teeks, kui ta teda nüüd kohtaks. Ta tundis üksnes, et see oleks valmistanud talle lõpmatut kergendust. Ta oleks tahtnud lepitada oma vana süüd, näidata, et tema omalt poolt on kõik andestanud, abistada teda raskes olukorras, võib-olla teda koguni taas üles aidata. Enam kui kunagi janunes ta just nüüd selle järele, et osutada mõnele inimesele õrnust. Eriti veel niisugusele, kelle vastu ta oli eksinud. Kui ta mõne päeva eest Soome linna oli tulnud, oli ta nii ülbelt kindel olnud oma jõus teenida ligimest. Ent liiga peamärkas ta, et Hastigil oli õigus. Tema ja nende vahel, keda ta oli tulnud aitama, oli midagi. Vari. Mälestus. Heakene küll, siis võiks ta vähemalt teha midagi oma parima sõbra heaks, kes peaaegu häda kisaga ta siia oli kutsunud. Seda ta uskus. Ent Hastigitki polnud kerge abistada. Ta oli ära tundmatuseni muutunud ja vastas mingi mürgise vastumeelsusega igale katsele vana head sõprust soojendada. Siin piinas igaüks igat üht. Komandant ja doktor piinasid Hastigit. Hastig piinas teda, kellele ta varem oli teinud nii palju head. Ja ümberringi oli üks ainus hulk haavu, mida inimesed üksteisele olid löönud. Kogu sellel verisel sookamaral ei saada mingit kindlat maad jalge alla, enne kui ta pole leidnud kedagi, kellele ta võiks ulatada oma päästva käe. Ta vajas inimest, teatud inimest, kes võtaks vastu ta õrnuse ja aitamistahte. Kuni õhtuni jäi pro naisvangide laagrisse. Otsides rändas ta tohututes telliskivi kasarmutes läbi inimmurru ühest toast teise ja külastas isegi haiglat. Ta vaatas pealt võimlemisharjutusi vabas õhus ja võttis osa kahe luidra daami juhatusel toimuvast palvetunnist. Ta andis paarile vangilapsele mõned säästetud suhkrutükid, mille ta oli taskusse peitnud. Hoolimata kõigest sellest, mida ta hommikul ülal metsas oli näinud, osutus õigeks, mis Hastig oli jutustanud. Et siin valitseb võrdlemisi parem olukord, kui Soome linnas endas. Suur hulk naisi näisid austamisväärsetena. Mõned vähem austusväärseid arvas ta ära tundvat endistest aegadest. Ent seda, keda ta otsis, ei leidnud ta seal mitte, kui paljusid nägusid taga ei oleks silmitsenud. Ei aidanud seegi, et ta lõpuks kantseleist näha palus täieliku nimekirja. Hilis õhtul pööras ta aurupargasel Santa Haminalt tagasi, jättes selle maha kõigida ühishaudade, liiderlikkuse ja pühapäeva koolidega. Hastig oli tema kadumise üle rahutu olnud ja komandant oli ühel külaskäigul avaldanud oma pahameelt selle teatamata äraoleku pärast. Järgnevaid päevi kasutas pro selleks, et põhjalikumalt tundma õppida Soome linna olusid. Ta ei uurinud Ehrensvärdi hauda ega teisi ajaloolisi mälestisi, vaid süvenes sellesse, mida Karm Olevik kirjutas vanade kindlustiste aastaraamatutesse. See oli mitmekesine, sünge ja segane kiri. Töökompaniidel ei olnud just nii väga häda. Neil oli pisut suuremad toidunormid kui teistel vangidel ja nad ilmutasid oma elujõudu korduvates põgenemiskatsetes, mida asjata katsuti takistada sõjakohtuga nende endi ridades ja vahimeeskonna mitte usaldusväärse elemendi hulgas. Kuid suur hulk endise punaseid sõjamehi polnud nüüd enam suutelised ei tööks ega põgenemiseks. Parimal juhul üksnes tuimaks ükskõiksuseks, mida häiris vaid haige ja nälgiv keha. Pro sukeldus vangide kasarmutesse ja parakkidesse. Mõnedes säilitas punaste omavalitsus kuidagi viisi talutavat korda. Nad olid endile kokku löönud algelised sängid üksteise peale, et iga tuba nägi välja, nagu oleks sisse vaadatud mingisse laua hunnikusse. ja kui mõni öökestel suri või jäi haigemaks, kanti ta hommikul seltsimeeste poolt kohe välja ja toimetati sanitaride poolt edasi pieni musta saarile, kui ta veel eluvaimu juures oli. Teistest vangide majadest lõi proole vastu vastikut haisu, kui ta avas ukse. Juba seespool läve ta pidi kahlema läbi ukse ja mustuse. Põrandal lamas mädaneval õlgedel igal hommikul kehasid, millest vaevalt teati, kas nad on elavad või surnud. Arstidel ja haigepõetajatel ei olnud kerge sellist mustust kõrvaldada, sest selle vastu leidus ainult üks tõhus arstim, toit. Ja just seda polnud. Proole oli üpris kasutu tungida vangide kvartali. Kui tal oli võimet teisi mõjutada, siis oli tal seda üksnes harukordselt ja nii harva. Mingit võimu ainult oma esinemisega massi valitseda ei olnud tal üldse. Tema läikima kulunud õpetaja kuuele hoovas vastu usaldamatuse ja viha hõngu. Ja kui mõni olekski valmis olnud tema juurest troosti otsima, siis hoidis teda tagasi häbi seltsimeeste ees. Kaugemal asuvates kolooniates leidis proo enam kui ühe tuttava. Need olid enamasti hulgused, keda ta oli kohanud öömajas või tema vana vangla külalised. Ka nende suhtes pani ta tähele, et endine vennalikus oli paratamatult möödas. Ei kohtunud enam kaks samasugust, vaid timukas ja ohver. Kuid vangilaagris, mis talle oli kõige lähemal ja millega ta pooleldi koos elas, oli alalõpmata võõraid inimesi. Suurelt osalt laialdastest kaluriküladest Hamina ja Kotka ümbrusest. Just neist maakohtadest. Mõnda neist, keda ta oli näinud ristas, ei leidnud ta seal siiski. Need olid võib-olla juba langenud või saanud oma karistuse mõnes muus kohas. Kui võimalik oli ja kui vihma ei sadanud, pidid vangid päeval väljas eraldatud piirkonnis viibima. Nii oli määratud. Proo seisis seal künkal, mis oli vana bastioni jäänus ja vahtis abitult selles tuhande pealises murrus ringi. Kõikjal kurnatud kehad. Enamik oma enda palituis, mõned vene sõduri sineleis, mis intendant kuskilt laost välja oli otsinud. Mis võis ta nende heaks teha? Ükski ei palunud temalt abi. Ta tundis end selles inimeste hulgas üksildasema kui kunagi varem. Täna oli tuul külm, kuid ta nägi, kuidas mehed siiski pikis ridades maapinnale istusid, lahti rõivastusid ja hakkasid kaltsuhunnikuis jahti pidama. Muidugi oli asutatud pieni mustasaarile kaks täidest puhastamise jaama, kuid sellest ei jätkunud kaugeltki mitte. Just tema taga, rannasuunas, toimus midagi muud. Sakslased, kes siin varem olid käsutanud, olid lahendanud põletava käimla küsimuse ainukesel võimalikul viisil. Pikad latid, all lubi ja toeks pukid. Nagu kiikuvad pääsukesed telefonitraadil, istusid seal kõhnad kujud. Ühest ladises alla midagi, mis sarnanes punase männikuga. Teine ähkis kuuldavalt piinava kõhukinnisuse pärast, mida põhjustab nälg. Ta oli istunud ja kiikunud seal latil võib-olla tunni, kuid nüüd oli lõpp tema jõul. Ta plumpsatas pead pidi alla ja ronis sealt nuttes välja. Proo jooksis tema juurde. Ent mida võis ta teha? Kõhukinnisuse vastu ei aidanud ei piiblisõnad ega sõbralikkus. Ei puudunud palju, et proo oleks järgnenud hastigile alla lootusetusesse. Kuid juba järgmisel päeval näis talle kõik muutunud olevat. Ta ei vajanud paljut, et taas ammutada julgust. Ainult üht ainsat kindlat punkti, ainult kindlat eesmärki silmade ees, kui piiratud see ka võis olla. Algul ta polnud tähele pannud väikest tüdrukut, kes hastigit nii tungivalt oli palunud luba Santa Haminalt siia kaasa tulla. Ta tuli ja kadus nende toast nagu vari. Enamasti hoidus ta kõrvale koridori nurka, kuhu endale aseme oli valmistanud. Kuid olles ette võtnud eraldatud ala äärmisel küljel jalutuskäigu piki okastraata aeda, oli proo täna juhuslikult midagi näinud. Ilma tüdrukut teadmata oli proo saanud osaliseks saladuses, mis teda sügavalt haaras. Ja nüüd mäletas ta järsku, et ta Santa Haminal ühes vangide nimistus oli märganud rida, kuigi ta siis ei olnud sellele pühendanud mingit suuremat tähelepanu. Tundmatu tütarlaps, umbes 13 aastat vana, keeldunud nime teatamast, tulnud transpordiga Haminast. Nii umbkaudu oli seal siis seisnud. Ja rea lõpus teise käekirjaga. Kadunud, arvatavasti vabaks lastud. Kas see võis olla tema? Essit polnud ta leidnud. Kuid tema läheduses leidus teine olevus, keda ta võis aidata ja kes teda ennastki võis aidata. Ei ole muidugi kerge temale lähemale saada, seda proo mõistis. Kuid tal peab õnnestuma. Ta lootus kasvas uuesti. Kui aimus teda ei peta, kui ta elus seisab ees uus otsus, võib-olla tuleb see siis seekord ühe alaealise lapse kaudu. Päevavalgus langeb hallina ja kõheldes valgeks lubjatud tuppa. Tüki aja pärast aga omandab ta kuma, mis tähendab, et väljas pilved rebenevad ning päikest hakkab paistma. Läbi avatud akna tungib valgust üha tugevamini tuppa. Oma mustas õpetaja kuues jalutab proo põrandal edasi tagasi. Ta vari rändab tema tagas seinal temaga rahutult kaasa. On vara hommik. Üks nendest hommikutest, mis nüüd umbes nädalase ajavahemiku järel korduvad. Pärast tunnetud tööd on hasti käsja langetatud päi välja hiilinud. Proo jalutab ja jalutab. Aegajalt ta peatub ja kuulatab. Kuid ei. See peab ju kestma veel vähemalt pool tundi. Ta väriseb ja vappu põlust, nagu tahaks ta midagi enda küljest maha raputada. Siis läheb ta mõtlikult koridori ukse juurde, avab selle ja hüüab tasa. Kas sa oled ärkvel, laps? Tule siia. Tüdruk tuleb kõheledes sisse. Ta on täielikult riides ja täitsa ärkvel, kuid pilgutab väsinult silmi vastu valgust. Juba lävel ta peatub ja seal ta seisab, jäigalt, oma lihtsas pruunis talvekleidis ja hallides villastes sukkades, kus on mitme värvilisi nõelutud kohti. Ta varaküpsel näol lebab kartlikkuse ja hirmu ilme. Mis te tahate? Küsib ta kõlatult. Tahan sinuga rääkida. Arvan, et sa võid rahuliku südamega siin olla. On nii õudne, kui kõik on täitsa vaikne. Kas ei arva sa seda sama? Tüdruk noogutab. või vahib ta ainult alla põrandale? Miks peidad sa end alatasa? Sa istud ja värised oma jubedas, pimedas koridori nurgas. Kas sa ei arva, et siin meie juures on parem? Tüdruk ei vasta midagi. Silmitseb üksnes oma kulunud kinganinu, mida ta pisut teine teise vastu hõõrub. Selga mööda rippub tal alla sakrist tume palmik. Õhus rippudes läigib see nii kummaliselt maha jäätult. Proo läheb tüdrukule lähemale. No, ütle siis, mis sul minu vastu õieti on? Teie kuulute nende hulka. Tuleb aeglaselt vastuseks, ilma et tüdruk üles vaataks. Armas laps, mina ei kuulu kuhugi, nüüd mitte enam. Siiski, hüüab tüdruk järsu pahvatusega ja trambib jalaga vastu põrandat. Ta on väikesed käed rusikasse tõmmanud. Proo vahib teda rabatult. Kus, laps? Sa ei tohi uskuda midagi niisugust. Tehakse ainult, mida peab tegema, näed. Ta läheb kollase kapi juurde ja otsib välja väikese paki leivapaladega, mis ta on säästnud eilsest napist normist. Kuid tüdruk peab lubama, et ta sööb need ise. Seletab proo hoiatades. Ei ühtki raasu, ei tohi sa ära anda. Tüdruk teeb sügava kniksu. Ta näib olevat hirmunud. Kas te vahest teate midagi? Küsib ta nägu. Aga kui proo ei jätka, saab see oma tagasi tõrjuva ilme tagasi ja näib küsivat. Kas ma võin nüüd minna? Proo aga ei ole veel valmis. Ta vahib tüdrukut peaaegu paluvalt. Ütle mulle, kuidas sa vangi laagrisse sattusid? Küsib ta. Ma ei tea. Nad võtsid mind kõigi teistega kaasa. Aga sinu ema? Kas ta võis koju jääda? Ema on surnud. Nii, surnud. Ja kas sul õdesid vendi on? 4 tükki. Mina olen vanim. Proo neelatab paar korda. Tasa ja kõheledes pärib ta, kui sinu isa, kus on tema? Isa on seal, vastab tüdruk peaaegu tooniga, milles on uhkust, ja noogutab peaga algul paksu kivimüüri, siis kaetud akna poole. Seal, sa näitad ju künka poole. Okastraat aia sees, arvan mina. Kui ta täna veel elab. Ole rahulik, küll ta juba elab. Ta ei ole võinud teha midagi nii kohutavat. Nagu oleks tähtis, mis on tehtud, tuleb kibedalt lapse suust, mille ümber on väikesed murekortsud. Sõjaisandad võtavad oma, nälg võtab oma, seda asja te ju ise teate õpetaja härra. Ja mida võin teha mina, armas laps? Ja mis sa arvad, kust peab neile leiba saama, kui kogu maa nälgib? Kui tuna eile su isa veel elas, eks ole? Lisab ta järsku ja ootamatult. Ja isa elas ja otse kohe, kui ma tulin, ta võpatab keset lauset ja vaikib hirmunult. Mis ma ütlesin, mõtleb ta. Proo naeratab. Sul ei tarvitse mind karta, mitte põrmugi. Ma olen muidugi tähele pannud, et sul on oma salateed. Vahisõdurid ei ole siiski nii pahad, vähemalt mitte kõik. Kui täna ma ei näinud teda, sosistab tütarlaps. Kuigi olin seal, kus harilikult ja seisin kokku räägitud kohal. Sellepärast ei tarvitseks sul rahutust tunda. Ta võis ju olla mõnel ülekuulemisel või saunas pieni mustasaaril. Või on vahest vabaks lastud? Ei, seda ta pole, seletab tüdruk tasa ning kindlalt. kuuldub, nagu teaks ta midagi. Kas see pole mitte Hamina ümbruskonnast? Pärib proo. Tüdruk noogutab kõheldes pead. No, siis oled vahest kuulnud räägitavat Rista mõisast? Muidugi, seda ma olen sageli. Isa oli seal kutsariks, kuid see oli enne seda, kui ma sündisin, kuigi ta ei kannata, kui mõni sellest mõisast kõneleb. Soh, pomiseb proo üllatunult ja muutub silmapilguks vaikseks, peagu kartlikuks. Siis küsib ta, kuidas on su isa nimi? Tüdrukaga vaikib umbusklikult. Ta kardab, et on vahest kõnelenud juba liiga palju.